Všechny bych vás chtěla srdečně přivítat a přiznám se, že jsem taková na měko. I ta píseň mě hodně rozbrečela, protože se přiznám, že je to opravdu hodně, hodně dávno, co jsem tady stála v tuto dobu. A možná jsem si dost dlouho myslela, že třeba se už ani nikdy nepostavím. Děkuji moc i za ten příběh. Bylo krásné vidět ty dětičky, jak byly pohlceny tím, co viděli. Bylo to úžasné, i ti, kteří jindy dávají najevo celkem zájem o vše ostatní, tak byli úplně fascinovaní. Je to krásné. Je krásné vidět, že máme ve sboru spoustu dětiček. To je ta budoucnost. Takže vynechám už další úvody a položím svou oblíbenou kontrolní otázku. Jestli pak si vzpomenete, o čem byla tady řeč minulou sobotu, o čem kázal Míša Koloničný. Bylo to celkem působivé kázání, tak věřím, že si vzpomenete. Prosím, Casey. Ano, bylo to bouří života, ano. A zazněla tam jedna taková pro mě tedy zajímavá věta a na tu bych možná chtěla trošku navázat. Míša tehdy řekl, že ty bouřlivé situace nevyhnutelně přicházejí do našeho života, ale že občas si za ně můžeme také i sami, a to tím, že jsme netrpěliví a že nechceme čekat na ten správný okamžik. No a právě o čekání a o důsledcích toho, kdy čekáme a kdy zase nejsme ochotní čekat, bych dnes chtěla společně s vámi přemýšlet. A znovu se zeptám, čekáte rádi? Je tady někdo, kdo si čekání užívá? Třeba fronty u pokladen, nebo třeba v čekárnách u lékaře? Jak na co?
A jak kdy?
Ale myslím si, že obecně asi ne, že? Já osobně opravdu nemám ráda čekání, mám ráda plynulý tok událostí, žádné zbytečné prostoje, prostě jsem takový klasický, typický, netrpělivý člověk. Ale je dobré naučit se čekat v životě? Někdy je to nevyhnutelné, že, a buďme upřímní, asi je to i docela praktické. Je spousta věcí, které prostě se bez čekání neobejdou. Takže když chcete něco reklamovat, máte na to zákonu lhutu. Kolik pak je to dnů? 30 oficiálně, ano. Naštěstí dneska firmy díky konkurenci se snaží rychle, efektivně a dřív. Když budete chtít zrušit bankovní účet, mohu vás ujistit, že dříve než za 3 týdny to nezvládnete. A když máte špatnou banku a máte smůlu, tak je to někdy i 6 až 8 týdnů. Když budete chtít převádět energie, taky pod 3 týdny v žádném případě. U některých dodavatelů se to táhne i 2 měsíce a ještě nemáte dořešeno. Když budete chtít něco zapsat v katastru, taky pod 3 týdny určitě ne, ale stejně vás o tom vyrozumí až po měsíci. Takže máte smůlu, i když máte datovou schránku. A můžeme tady jmenovat spoustu dalších jiných takových běžných věcí, kdy prostě musíme čekat a nic jiného nám nezbývá. Ale v životě jsou situace, kdy to, jestli budete čekat nebo ne, záleží výhradně na vás. A jak potom naložit s takovými situacemi? Budeme čekat? Budeme se modlit? Budeme se radit s těmi, kterým důvěřujeme? Nebo je to přece naše rozhodnutí, uděláme raději rychle, hned, okamžitě. Vždyť tak je to nejlepší. A co o tom říká Boží slovo? Přiznám se, že když jsem to téma zpracovávala, tak jsem narazila na spoustu takových dobrých rad a o ty bych se chtěla s vámi podělit. Takže například Jeremiáš v Pláči 3.26 říká, je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. A David V žalmu 119. 81. verši dodává: Moje duše chřadne touhou po tvé spáse, čekám na tvé slovo. A v jiném žalmu 38. 16. verši můžeme číst: Neboť na tebe jen, Hospodine, čekám, panovníku Bože, kéž bys odpověděl. Kolikrát jste si tohle řekli ve svých modlitbách? Pane Bože, kéž bys odpověděl. Mohu říci, že za toho posledního 3/4 roku jsem si to řekla mockrát. Jsou prostě situace, kdy chceme slyšet Boží odpověď, kdy ji potřebujeme slyšet hned, potřebujeme konkrétní radu, jak jednat, jak se rozhodnout. A byli bychom rádi, kdyby to bylo okamžitě. Chtěli bychom znát tu Boží odpověď. A když nad tím vždycky přemýšlím takhle, tak se mi vybaví jeden starozákonní příběh, kdy král Chizkiáš, v kraličně Ezechiáš, smrtelně onemocněl. Možná, že si vybavíte ten příběh. I to, jak mu prorok Izajáš oznámil, že má udělat pořízení o svém domě, protože jistě umře. Ale Chizkiáš se nevzdal. Modlil se, dokonce je tam napsáno, že se i rozplakal. A Izajáš ani nestačil opustit to nádvoří a obdržel další boží vzkaz pro krále. A tentokrát byl ten vzkaz úplně jiný. Nezemře, naopak bude mu přidáno 15 let života a už za 3 dny bude v božím domě. Nebylo by krásné, kdybychom vždycky dostali takovou bleskovou odpověď na naše prosby, dotazy, žádosti. Nebo jiný příběh. Prorok Daniel, možná, že se vám vybaví 8. a 9. kapitola, jak se modlil za izraelský národ a je tam napsáno, že ještě se modlil a už se ho dotkl anděl, který mu přinesl Boží odpověď. Ale pokud známe Boží slovo, tak víme, že toto jsou opravdu jenom výjimky a že obvykle musíme na Boží odpověď čekat. A někdy je to i dlouhé čekání. I velcí boží mužové a ženy museli čekat a někdy se zdánlivě nedočkali. Takže jako příklad, takový klasický, připomenu Abrahama. Jak dlouho čekal na zaslíbeného potomka? Nebudu vás zkoušet. Ale spíš se chci zeptat, co se stalo, když Sára nechtěla čekat a vzala to po lidsku? Jaké to přineslo důsledky do její rodiny, ale vlastně, když to vezmeme do důsledku, i pro další generace lidí? Přesně tak. Pak bych chtěla také vzpomenout na Mojžíše. Ten čekal na vstup do zaslíbené země a i když celých 40 let přinášel neskutečné osobní oběti, neustále se přimlouval za izraelský národ. Jediný neuvážený čin projevené netrpělivosti ho vlastně od té zaslíbené země, pozemské samozřejmě, oddělil. Nikdy tam nevstoupil. Ale abych byla férová, musím dodat, Pán Bůh měl pro něj připraveno něco lepšího. A já osobně věřím, že je mezi těmi 24 starci, kteří obklopují Boží trůn v nebi, jak píše kniha Zjevení. Ovšem, někdy jsou situace, kdy není třeba čekat desetiletí, jak tomu bylo u Mojžíše nebo Abrahama. Někdy je ta požadovaná doba mnohem kratší. A pro mě osobně je velkou výstrahou příběh krále Saula. A pokud chcete sledovat příběh se mnou, otevřete si prosím 1. Samuelovu 10. kapitolu. Budeme se v podstatě pohybovat zhruba od té 10. do 15. kapitoly, takže si to můžete nechat otevřené, je to velice zajímavý příběh. Takže budu citovat z té 10. kapitoly od 8. verše. Abych tedy ještě upřesnila ten kontext, tak je nutné říci, že hovoří prorok Samuel a Saulovi vlastně předpovídá události, které se stanou. Cituji. V tom se tě zmocní duch Hospodinův a upadneš do prorockého vytržení a změníš se v jiného muže. Až se u tebe tato znamení dostaví, učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou. Potom sestoupíš přede mnou do Gilgálu, a já sestoupím k tobě, abych obětoval zápalné oběti a připravil hody oběti pokojné. 7 dní budeš čekat, než k tobě přijdu. Pak ti dám vědět, co máš udělat. Velice takové, bych řekla, jednoznačné, srozumitelné, jednoduché na pochopení. Ale zase, abych byla férová, je nutné říci, že těch událostí, které se mezi tím staly, bylo poněkud více. Takže proběhla veřejná volba Saula prostřednictvím losu v Mispě, pak následovalo vítězné tažení proti Amoncům, poté Samuelova výzva k pokání izraelského národa a teprve, když nastal 2. rok Saulova králování, mělo dojít k tomu, co Samuel předpověděl. A znovu cituji, a tentokrát se přesuneme do 13. kapitoly a opět od 8. verše. Saul čekal 7 dní do chvíle, kterou určil Samuel. Ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. Saul tedy řekl, přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou. A obětoval zápalnou oběť. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. A vždycky si tady tak nějak řeknu, proč ten Saul nepočkal možná 5 hodin? Proč? Vždy ten 7. den ještě neskončil, neměl důvod nepočkat. No a když jsem naposled vlastně četla tyto pasáže, tak vlastně poprvé za celých 25 let jsem si všimla jedné věty, která mě tam velice zaujala. Ta věta se nachází ve 14. kapitole a budu číst 47. a 48. verš. A prosím, zkuste se dobře zaposlouchat, je tam jedna kratičká větička, která nám možná může trošičku napovědět, proč se stalo to, co se stalo. Takže 1. Samuelova 14. kapitola, 47. a 48. verš, trošku to tam zkrátím, takže za to se omlouvám. Když se Saul chopil králování nad Izraelem, bojoval proti všem okolním nepřátelům. Všude, kam se obrátil, dopouštěl se své volnosti. Statečnost však prokázal, když pobyl Amáleka a vysvobodil Izraele z rukou těch, kteří ho plenili. Tak asi tušíte, na kterou větu narážím. Všude, kam se obrátil, dopouštěl se své volnosti. Kraličtina říká, a kamž se koli obracel, ukrutnost provodil. A studijní překlad tady k tomu ještě ve vysvětlivce dodává jednal ničemně a pro ilustraci přidává verš z Nehemiáše 9.33, aby ilustroval vlastně použití toho slova, my jsme si počínali své volně. Takové, řekla bych, že v naší náboženské hantýrce docela běžné slovo, své volné jednání, ale zkusme to říci v té současné češtině, takže jak bychom to řekli? Dělal si, co chtěl, jednal podle vlastní vůle. A možná, že třeba toto byl důvod, proč se mu nechtělo déle čekat. Nebyl zvyklý se omezovat. Dělal to, co uznal za vhodné. A tak si zase kladu otázku, jak je tomu se mnou. Nestává se někdy, že jednám podle vlastních představ, podle toho, co já uznám za vhodné a nejsem třeba ochotna čekat na boží řešení. Možná v tom hraje samozřejmě roli určitý strach, protože tady máme popsáno, že Saul vlastně viděl, že lidé se rozprchávají, opouštějí ho a on má čelit nepříteli. Možná, že docela často onen strach, že něco nezvládneme, že něco nestihneme, že o něco přijdeme, když se sami nepostaráme. Možná, že nám někdy taky způsobuje to, že nečekáme, možná, že se ani dostatečně nemodlíme a pokud ano, tak jsou to spíše fráze. A možná potom se někdy pouštíme do podobně pošetilého jednání, jaké prokázal Saul. Uvedu jeden konkrétní příklad. Když se tatínkův stav extrémně zhoršil, začal být zmatený a kvůli srdečnímu selhání musel být hospitalizován do nemocnice, začala jsem přemýšlet, co bude dál. A samozřejmě jsem žena činu, to znamená, že jsem okamžitě rozhodila sítě na všechny strany, jaké jsou možnosti. Konzultovala jsem věci s lékaři, se sociálními pracovníky a tak dále. A doktorka z LDNky, kam poté tatínka přeložili na doléčení, na mě docela dost tlačila, ať si podám žádost do kamenného hospice. A přiznávám, dneska už to teda mohu říci, dneska si to už přiznám nahlas, že tehdy jsem určitým způsobem podlehla tlaku okolí, když jsem neměla tu jistotu, že to je ta správná cesta. A tak jsem si říkala, no co, tak aspoň budu mít nějaká zadní vrátka. Jak často si taková ta zadní vrátka vytváříme. A tak jsem ještě pro jistotu zavolala Petru Hřibovi, jsem to s ním konzultovala a on mi ještě tak nějak jako říká, jo, podej to, podívej se, osobně se znám s primářem, já to tam potlačím, já se přimluvím. A tak jsem si říkala, tak třeba toto je ta cesta. Ale v podvědomí pořád byla ta myšlenka, že ne, že Pán Bůh to chce jinak. Ale tak nějak jsem si říkala, že jsem přecitlivěla, stejně bych to nezvládla a tak jsem si to různě omlouvala. Lékařka vypsala žádost, já jsem ji osobně jsem ji odnesla. Paní, která ji přebírala, říkala, to bude dobré, určitě, to vyjde. Ale naštěstí jsem se nepřestala modlit. Takže jsem se stále modlila za to, ať je to podle Boží vůle, ne podle toho, jak to my lidé vidíme. A i když jsem se většinu času spíš s Pánem Bohem hádala, že toho je moc a že se mi to nechce prožívat, přece jen tam aspoň něco málo toho upřímného bylo. A tak se nakonec stalo všechno úplně jinak, než jsme čekali. Tatínek se výrazně zlepšil, žádost zcela naprosto nezávisle neprošla přes všechny přímluvy a tak dále. No a vlastně teprve, až přišel ten okamžik, že jsem se s tím nějak tak smířila, srovnala, přijela to, tak přišel do srdce takový ten pravý, skutečný Boží pokoj a uvědomila jsem si, že prostě Pán Bůh celou dobu měl prostě jiný plán. A když jsem to takto přijala, já si to dobře pamatuju, protože to byla sobota a byla jsem tady ve sboře a smířila jsem se s tím, tak v pondělí mi tatínka vrátili domů. A i když ty následující 2 měsíce nebyly rozhodně procházkou růžovou zahradou a ti, co se starají a starali, tak dobře vědí, o čem mluvím, přesto prostě vím, že s tou Boží pomocí jsme to zvládli. A že bylo dobře, že to bylo tak, jak to bylo podle Boží vůle. A jsem vděčná, že vlastně ani ty moje kroky, jak tu Boží vůli obejít, takže vlastně nevyšly. Ale zpět k příběhu krále Saula. V Saulově případě možná bylo i důvodem to, že vlastně vůbec nepochopil, k čemu slouží obětní systém, který v Izraeli vlastně byl zaveden. Jak jinak totiž lze pochopit jeho vlastní slova, kterými ten svůj čin, to své rozhodnutí zdůvodňuje. Cituji opět z 13. kapitoly, tentokrát 11. a 12. verš. Když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť tys, Samueli, k určenému dni nepřicházel a že se Pelištejci zhromáždili v Mikmásu, řekl jsem si, Pelištejci teď sejdou proti mně do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. Takový hezký termín. Naklonit si Pána Boha. Ačkoliv obětní systém u nás dnes již naštěstí není a netýká se nás, nejednáme někdy podobně? Neděláme někdy něco pro Pána Boha proto, abychom si ten kredit, to uložené, vložené, časem vybrali? A nebo nejsme někdy hrdí na to, co všechno pro Pána Boha děláme? A nemáme občas sklony vypočítávat před Bohem, co všechno pro něj děláme, jako ten farizeus v chrámě? Já se musím přiznat, že mám k tomu sklony. A co Saul? Saul je následně pokárán, že Boha neposlechl a že důsledkem bude odnětí královské pozice. Ale, a to je důležité, i Pán Bůh je ochoten čekat. V Saulově případě ho pověřuje dalším úkolem. Má za úkol porazit a vyhladit Amáleka. Dává mu novou příležitost přesně podle veršů z Izajáše 30:18. Cituji. Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi, vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají. Bůh je velmi, velmi trpělivý a váží si těch, kteří jsou ochotní čekat na něj a na jeho řešení situace. Jak Saul obstál? Neobstál. Neposlechl. Nejenom, že ušetřil krále Agaga, ale ponechal si i ten nejlepší dobytek a málekovců. Ale to, co je na tom asi nejzajímavější, je v 15. kapitole 13. verš. Dovolím si ocitovat. Když tedy Samuel, už informovaný pánem Bohem, co se stalo, za Saulem přichází, Saul ho vítá těmito slovy, cituji. Buď požehnán od Hospodina, řídil jsem se Hospodinovým slovem. Přiznám se, že když jsem si tohleto přečetla, tak jsem si říkala, tak jako v jakém sebeklamu žil. Byl tady nějaký jasný boží pokyn, on udělá něco jiného a řekne, řídil jsem se Hospodinovým slovem. Ale pak jsem musela sáhnout do svého vlastního svědomí, jak často přicházejí situace, kdy vím, že podle boží vůle je něco tak a tak, a já si to obejdu, udělám si to po svém a ještě si řeknu, jo, je to v pohodě, nic hrozného se neděje. Ale Pán Bůh očekává, že ho budeme poslouchat a že naše poslušnost bude spojena s bázní a úctou. Cituji ze 147. žalmu 11. verš. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Myslím si, že to je taková hezká představa, že se líbíme Pánu Bohu, když čekáme na jeho milosrdenství. A je tam ještě jeden verš, je v žalmu 33., je to 18. verš a tam je napsáno, ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. A já se přiznávám, že ta představa bdělého Boha je pro mě velmi přitažlivá. Je to pocit takového určitého bezpečí, že na mě někdo dohlíží, že se o mě někdo zajímá, že se o mě někdo stará. Ale obávám se, že Saul tak nadšený nebyl, protože díky tomu, že oko Hospodinovo bdělo i nad ním, Bůh odhalil jeho neposlušnost. A jaké bylo tentokrát Saulovo zdůvodnění celé situace? Z 15. kapitoly cituji 24. verš. Saul říká, bál jsem se lidu, proto jsem je uposlechl. Takže zase ne já jsem chybu neudělal. Ti druzí za to mohou. Bylo nutné bát se lidí více než Boha? Já si myslím, že ne. Když Pán Bůh dává úkol, vždycky dává i sílu ho splnit. A to opravdu mohu potvrdit. Nikdy v životě na mě nebylo vloženo břemeno, které bych nemohla unést. Neříkám, že to bylo lehké. Nebylo. A každý z vás někdy prožil něco, kdy se vám to zdálo být těžké, k nevydržení, k neunesení. Ale zvládli jste to? Zvládli. Pán Bůh vás podržel a dal vám sílu to všechno ustát. Když Bůh dává úkol, dává i sílu ho splnit. On zajistí podmínky. Není to na nás. My nemusíme dělat ty zadní vrátka, nemusíme nic takového, to zabezpečování po svém, nic takového nemusíme. Jako další takový výstražný příklad je pro mě příběh Jarobeáma. Možná, že si vzpomínáte, když král Šalomoun, vlastně dá se říci, odpadl, tak Pán Bůh se rozhodl, že vlastně od něj odtrhne 10 kmenů Izraele a že je tedy svěří pod správu Jarobeáma. A Jarobeám dostal slib, že pokud bude poslouchat Pána Boha a dělat všechno podle jeho vůle, že Pán Bůh se o něj postará a všechno zajistí. Dokonce vlastně dostává velmi podobný slib, jako dostal král David. A jak to dopadlo? Po čase se Jarobeám začal bát, že ho lid možná opustí, že by se mohli vrátit k judskému králi, že by ho možná mohli dokonce zabít, takže pro jistotu provede něco, čím si pomůže. A tak se rozhodl zavést modloslužbu spočívající v uctívání dvou zlatých bíčků. Pomohl si? Ne, ne, přesně tak. Svou netrpělivostí, neposlušností způsobil v podstatě vyhlazení svého rodu, i když k němu došlo až 2 roky po jeho smrti, takže on vládl 22 let a jeho syn pouhé 2 roky. A jak by mělo naše čekání na Hospodina vypadat? Vybrala jsem sice jenom 4 verše, ale myslím si, že jsou velice pěkné, protože Boží slovo v něm radí. Takže v Žalmu 31. 25. verši je napsáno toto. Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina. Pak bych přidala ještě z Izajáše takové vyznání, Izajáš 8.17. Budu očekávat Hospodina, ačkoliv skryl tvář před domem Jákobovým. S nadějí budu na něho čekat. U Ozeáše 12.7 je text, který je spíš takovou výzvou. Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. A poslední text je ze 14. verše 71. žalmu. Já však budu vytrvale čekat a vždy víc a nade vše tě budu chválit. Pro mě jsou to velice povzbuzující verše. A pokud se to pokusím shrnout, tak během čekání na Boží vůli máme být rozhodní, udatní, plní naděje, máme dbát na milosrdenství a právo, být vytrvalí a chválit Boha. Ale ono se to dobře říká, že hůř se to potom prožívá, zvlášť když to čekání je třeba dlouhé. Velmi pěkně to vystihl autor přísloví, který říká, dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života. A přesto si dovolím říci, i když je to tak a známe to z vlastních životů, i navzdory dlouhému čekání je dobré vytrvat, je dobré s důvěrou čekat na Pána Boha, čekat, že nás slyší a také vyslýchá. A protože tady dneska zazněly samé negativní příklady, nebo většina tedy byla negativní, tak si dovolím přidat i jeden velmi pozitivní příklad. Co se stane, když lidé jsou ochotní počkat tak, jak je Pán Bůh vyzývá, aby se mohlo splnit to, co Bůh slíbil? Takže ocituji z Lukáše 24. kapitoly 49. verš, kdy Ježíš učedníkům říká, hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. No a stejný autor potom ve Skutcích v 1. kapitole 4. verši popisuje tu situaci ještě podrobněji a tady je text. Když s nimi byl u stolu, myšleno Ježíš, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. 10 dnů. 10 dnů, které strávili v oné horní místnosti a nebylo to jen tak nějaké obyčejné čekání, koukání z okna. Byl to čas, který naplnili modlitbami. Je tam napsáno, že se svorně a vytrvale modlili. A pak přišel den letnic a Pán Bůh mohl splnit svůj slib. Boží slovo obsahuje nesmírné množství textů, které nás vyzývají o tom, jaké může být čekání na Hospodina. A já jsem ještě vybrala 3, které mě nejvíce provázely za toho posledního 3/4 roku. Takže ten první text je z Žalmu 42. 12. verš. Proč se tak trpce rmoutíš má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Obět mu budu vzdávat chválu. Jemu své spáse, on je můj Bůh. U Micheáše 7.7 je takové vyznání, ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší. A pak ještě jako poslední, ten, který je pro mě asi nejvíc osobní a je mi nejbližší, pláče Jeremiášova z 3. kapitoly 21. až 26. verš. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí. Jeho slitování již nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše. Proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. A ze všech těch veršů vždycky na mě dýchla obrovská důvěra, ochota odevzdat se Bohu, ochota čekat, že Bůh zasáhne, ale také i to ujištění, že to udělá ten čas, který uzná za vhodné a způsobem, jaký uzná za vhodné. Právě Pán Bůh. I my každý den čekáme. Někdo čeká na výsledky testu nebo zkoušky, někdo jiný třeba na nějaké lepší zaměstnání, někdo další na výrok lékařů, k jeho diagnóze. Prostě neustále čekáme. Každý den čekáme. Ale každý den se také musíme rozhodovat, jestli budeme jednat, někdy třeba i zbrkle, neuváženě, anebo budeme se modlit, budeme hledat posilu v Božím slově a budeme čekat na Boží řešení. A je tady ještě jedna věc, na kterou čekáme. Jedna událost, o které Boží slovo opakovaně mluví. Určitě tušíte, kam směřují. Dovolím si ocitovat ještě verš nebo verše z 2. Petrovy 3. kapitoly, je to 13. a 14. verš. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat bez strachu před Božím soudem. A myslím si, že je docela dobré, kdybychom od těch běžných každodenních čekání občas také se podívali vzhůru k tomu nebi a uvědomili si, že jednou přijde okamžik, kdy už to naše čekání tady skončí a všechno bude vyřešeno. Abychom to své čekání naplnili užitečnými činnostmi, abychom se modlili, abychom studovali Boží slovo, abychom se sdíleli o tom, čemu věříme, co pro nás Pán Bůh udělal, abychom se nebáli, že když my sami něco neuděláme, tak se to všechno zhroutí. Není to na nás. Opravdu to není na nás, je to na Pánu Bohu. A nemusíme se jako Saul ani bát, nemusíme dělat nějaké pošetilé kroky, nemusíme se bát ani druhých lidí, ani okolností, které přijdou, protože Pán Bůh to má ve svých rukou. A dovolím si skončit veršem z Jakuba 5.8. I vy tedy trpělivě čekejte, posilňte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Amen.